зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински.
Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Франција предупредуваше дека реформите се клучни за почнување на преговорите со Европската Унија, изјави францускиот амбасадор Кристиан Тимоније. Неотворањето на престапните преговори на земјава со Европската Унија може да проблематизира одредени прашања од договорот од Преспа, коментираат експерти. На Тетовското кале се забележува негрижата од институциите, на објектот му е потребна реставрација. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Франција честопати предупредуваше дека реформите се клучни за почнување на преговорите со Европската Унија, а оти преспанскиот договор е само еден предуслов, изјави францускиот амбасадор Кристиан Тимоније. Тој додаде дека за недобивањето датум не е одговорна само Франција, туку и земјите кои ветувале на Македонија дека на овој самит ќе го добие фамозниот датум. Известува Зорана Гаджовска-Спасовска.
Недобивањето датум не значи крај на македонските евроинтеграции и на самитот на Европската Унија не се случи Европска Хирошима. Туку е инцидент кој предизвика сериозни последици тука. Ова денеска го изјави францускиот амбасадор во Скопје Кристиан Тимоније на пресконференција објаснувајќи ги ставувета на францускиот председател Емануел Макрон за непочнувањето на преговорите на Македонија и Албанија со Европската Унија. Тој посочи дека Франција ја пишува историјата и оти проширувањето не е затворено на прашање. Според него, Франција честопати предупредувала дека реформите се клучни за започнување на преговорите, дека техничката агенда не е остварена, а дека преспанскиот договор е само еден предуслов.
Преспа е certainement une
Преспанскиот договор е можеби е предуслов за да се расчисти патот, но потоа европската агенда е друго прашање. И мислам дека таа перспектива, која од секогаш била многу јасна кај француската страна, беше пренесена на нашите грчки соговорници, но и на нашите македонски соговорници, и таа перспектива беше загубена по пат. Но имаше чудно преместување на вниманието, кое што повеќе допира до областта на политички маркетинг отколку дипломатски дискусии.
Во однос на неспроведените реформи кои амбасадорот постојано ги спомнуваше како една од клучните причини за недобивањето на датум за преговори за двете земји, рече дека недостига уште многу да се направи за вистинско владеење на правото.
La question de la non résolution
нерешавањето на статусот на САО предизвика и предизвикува се уште отворени прашања, иако нели беше најдено техничко решение, но отсуството на генерален договор за една правна рамка за борба против корупцијата остава простор за отворени прашања и за капацитетот на големите политички партии, нивната реална волја да спроведат ефикасна борба на оваа тема.
За него преспанскиот договор е модел за храброст, но далеку од тоа дека некоја земја може да се нарече држава за пример.
Да мислите дека сте држава која што може да служи за пример, мислам дека тоа го одржува моралот и е добро, и ќе кажам дека навистина беа направени храбри чекори кои што беа признати од францускиот председател. Но дали може да има држава модел во регионот, имајќи ги во предносите сложени прашања? Не знам, затоа што секој си ги решава проблемите така како што може.
Втората причина поради која Франција го стопираше проширувањето на Унијата е барањето за реформи во самиот европски процес на преговори.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Неотворањето на пристапните преговори на земјава со Европската Унија може да проблематизира одредени прашања од договорот од Преспа, бидејќи отворањето на поглавијата требаше да се одвива паралелно со исполнување на одредени одредби од договорот, коментираат експерти. Во меѓувреме, властите во земјава уверуваат дека продолжува реализацијата на договорот. Миријана Спасовска-Мандичевска.
По неотпочнувањето на преговорите со Европската Унија, премиерот Зоран Заев денове уверува дека продолжува реализацијата на преспанскиот договор, но дел од експертите предупредуваат на внимателност. Првиот министер за надворешни работи, Денко Маневски, вели дека тоа што земјава нема да ги отпочне преговорите со Европската Унија, можно е да представува вовед во проблематизирање на одредени прашања од договорот. Овој став експертите го аргументираат со членот 1 од преспанскиот договор, кој предвидува дека политичкиот преоден период за употреба на сложеното име зависи од отворањето на поглавјата во пристапните договори. Малески вели дека по одбивањето на Европскиот совет за започнување на пристапни преговори, меѓу другото е важно и каква ќе биде идната политичка консталација во земјава.
Преспанскиот договор беше врзан за отпочнување на преговори со Европската Унија. Во таа смисла, отварањето на поглавјата требаше да се одвива паралелно со исполнување на определени одредби од договорот. Но оваа ситуација што имаме сега отвара дилеми и отвара простор сега, во зависност од тоа каква ќе биде идната политичка консталација во двете земји, да се проблематизираат некои прашања.
Премиерот Зоран Заев, меѓутоа, денови уверува дека во земјава продолжува реализацијата на преспанскиот договор. Тој изјави дека верува оти бргу ќе се вратиме на интеграцијската патека и предупреди дека не треба да се ризикува од нови блокади.
Имаме конкретни поглавја, односно членови во договорот од Преспа, кој што сега е закон, каде што имплементацијата на договорот е врзана со европските поглавја. Тоа се однесува на личните документи на граѓаните, кажувам пример. Тоа е неслучајно ставено така, заради тоа што крајот Европската Унија беше вградена во овој договор, се постигна да за пријателството помеѓу нашите земји и Грција, но се постигна и заради нашите евроатлантски перспективи. Јас верувам дека тоа е само уште една причина да се убрза процесот на отварањето на поглавјата, односно преговорите, за да можеме во таков еден амбиент и дадеме можност 100% да се реализира договорот.
Инако, откако стапи во сила договорот од Преспа и уставните амандмани, како и уставниот закон за нивно спроведување, на почетокот од февруари започна применувањето на Македонија. Македонските власти најпрвен ги сменија таблите на граничните премини со новото име, а уште пред една година беа променети имињата на аеродромот и автопатот Александар Велики. Во меѓувреме работи и Комисијата за образовни и историски прашања меѓу двете земји.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
На Тетовското кале му е потребна реставрација, но институциите со години не се грижат за објектот на кој се забележува запоставеноста. Од музеот на Тетовскиот крај велат дека има многу работа за целосното завршување на археолошката акција и дека во разговор со представници од Министерството за култура добиле одговори дека постои интерес за обновување на тврдината. Александар Самарджиев известува од Тетово.
Тетовското кале на ридот Баотепе, иако значаен споменик на историско наследство, веќе 7 години нема институционална грижа. Од 2008 до 2012 се одвиваше проект за археолошки истражување и конзервација, а од тогаш нема извршување на стручни работи за зачувување на овој споменик од османлискиот период. На дел од објектите се забележува запоставеноста, обраснати се со трева, а дел од нив се повеќе се распаѓаат. Мичо Стојчевски, директор на Музеот на Тетовски крај, вели дека во институциите се размислува за продолжување на потенцијалната реставрација на објектите. Сепак потенцира дека за работа на калето потребни се огромни средства кои може да се обезбедат само од државниот буџет.
Имаше уште многу работа за да се заврши таа целина, таа археолошка акција. А за воеднина лично јас се залагав и имаме доставено барање до Министерството за култура, лично и министерот за култура го посети локалитетот и исто така се заложува и сака да за воеднина да смогнеме сили да се организира буџет, бидејќи тоа би било капитален проект кој не би треба само во една година, туку можеби 10 години би требало за таа тврдина да се добие правото лице и правиот сјај. Се надевам дека во иднина и според сете разговорот со министерот, Министерството за култура, дека имаат желба и интерес за возобновување на таа тврдина и да стане како една туристичка атракција и едно разглавување на градот.
Тетовското кале, како тврдина, во 19. век на врвот од ридот Балтепе почел да го гради Реджеп Паша. Се смета дека има 108.000 квадратни метри и богата внатрешност, почнувајќи со големи порти, потоа кули, сарај, кујни, бањи, бунари и слично. Со реставрација на тие објекти ќе се добијат нови простори за музејски поставки, смета Стојчевски.
Проектот би било, значи, да се пред се да се реставрираат постојачките објекти, со тоа што дел они би биле како една музејска поставка, односно сета археологија, сите артефакти што се најдени во претходниот проект тука би биле изложени. И во интерес и во името на културата тоа би било културен центар би можел да настане, каде што би се одржувале разни фестивали, туристичка атракција и една точка за младите, за разни едукации, обуки.
До врвот на ридот и до калето веќе постои асфалтиран пат кој се користи за рекреативно трчање и пешачење. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Меми филмови е насловена дебитантската книга Раскази на младиот охријанец Димитар Димовски, што како 176 издание во едицијата Проаза на издавачката куќа Или-Или се појави деновиве. Љупчо Јолевски.
Расказите представуваат своевидна наративна мапа на животот во малите градови и заеднички мотив на секој од овие раскази е поимањето на провинцијата како начин на живеење или како својство на човековата природа. Ова дебитанско дело срамежливо кокетира со малите урбани херои, ликови кои не успеваат да си го пронајдат местото во животот или пак кои стојат и чекорат во место. Оттука пишувајќи во прво лице, авторот насочено не води ни темите што ги развива со колоритен јазик, ослободен од надворешната форма што би значела опис на настаните и било какви стеги во изразот и стилот. Ова ќе го напиша во поговорот на дебитанската збирка раскази Неми филмови на младиот охриѓанец Димитар Димовски, писателот Ненат Јолдески. Но кој е Димитар Димовски? Роден 1992 година во Охрид, Димовски е член на тамошниот литературен клуб Глигор Пиличев и на два пати добитник на наградата на Нова Македонија за разказите создавач на светови и Неми филмови. Тој едновремено и авторот кому помеѓу овие две значајни признанија му припадна и наградата Живко Чинго за мојата куќа во Крст Джамија во 2015 година. Инаку станува збор за дипломиран економист по интерен маркетинг на Универзитетот Свети Кирил Методи во Скопје, кој пак магистрирал креативна продукција на Филмскиот институт во Охрид. За својата прва објава авторот Димовски вели: Неми филмови е збирка од 12 подолги и пократки раскази кои заокружуваат една концептуална целина. Тој со појаснување зошто се одлучил збирката раскази да ја наслови токму Неми филмови.
Некако природно ми дојде да ја насловам збирката така, затоа што сепак идејата, додека пишував барем, ми беше низ разказите да проваува некоја заедничка нишка. Значи сите да се одвиваат во еден ист свој свет. Во голем дел од разказите се споменуваат филмови како референци и сепак спротивно на тоа ниту еден од филмовите кои што се споменуваат не е нем филм, како што и насловот на збирката. Па тоа ми беше некаква игра на зборови, на ситуации, на време, филмско време, реално, реалистично време. Исто така, додека работев на драматургијата на збирката, односно тоа како да ги подредам разказите, за да ми има некој свој тек и да не личам нафрлани, се одлучив да воведот во неа, да биде со тој разказ. От тука почувствував дека сепак и насловот треба да биде нени филмови. Лично ми е многу тешко да измислувам наслови на разкази, на имиња на ликови, така што сметав дека тоа е тоа.
Прашам пак за тоа што по првата објава. Димитар знае да каже дека во последниот период ги средувал ракописите и дека тоа му одземало поголем дел од времето. Тој со појаснување дека за разказите има некое чувство дека никогаш не се готови и дека нивното препишување и коригирање е процес кој што може да трае бесконечно. Конечно верува дека и така и со секоја друга книжевна форма.
Се ова ми е ново, се втурнувам во еден нов свет, па сакам малку што се вика да го поужива и да не врзам никаде. Имам ракопис што го пишував пред 2 лета, тој ми останува недовршен, па сакам да се посветам на него и да му се навратам како поискусен раскажувач. И се надам дека во иднина целосна ќе се посветам на него.
Истакнува авторот.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.